Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία και ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έπεισαν τους αγρότες και από ό,τι φαίνεται αύριο αποφασίζεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν επιδιώκει τη σύγκρουση, ίσως γιατί πιστεύει ότι σε ήρεμα νερά κάποια στιγμή αυτό θα ξεφουσκώσει χωρίς πολλές πολιτικές απώλειες και χωρίς να χρειαστεί η κοινωνία, άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, να έρθουν αντιμέτωποι με τους αγρότες. Μέχρι στιγμής πάντως η κοινωνία και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στηρίζει τους αγρότες. Ειλικρινά δεν ξέρω αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Τα κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ειλικρινά δεν είμαι και ο πιο ειδικός στο θέμα. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχει θέμα. Και το θέμα είναι σοβαρό. Ακούω κάποιους, okay, αγρότες είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα ίδια κάνουν αφού δεν έχουν έντονη δραστηριότητα. Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια εύκολη προσέγγιση. Ούτε μπορώ να πω με ευκολία ότι οι αγρότες στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ιταλία ξεσηκώνονται για πλάκα, ότι οι άνθρωποι είναι χομπίστες. Το κόστος παραγωγής, κυρίως ενέργειας, είναι πλέον πολύ υψηλό. Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί εξαιτίας των μέτρων με άξονα το περιβάλλον. Λιπάσματα ζωοτροφές και σε αυτά οι τιμές έχουν ανέβει και έχουν ανέβει μάλιστα πολύ. Και κάπως έτσι δημιουργείται, προκαλείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Στην Ελλάδα το κοκτέιλ αυτό γίνεται πιο εκρηκτικό σε σχέση με τις πρόσφατες καταστροφές, πλημμύρες και πυρκαγιές. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει ένα μαγικό πουγγί που να το ανοίξει και να βγάλει χρήματα. Και να το είχε όμως, αμέσως μετά τους αγρότες, άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι θα έπαιρναν τη θέση τους. Υπάρχουν λοιπόν οι δημοσιονομικοί στόχοι και ας μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε. Ερχόμαστε από μια χρεοκοπημένη χώρα. Παρ' όλα αυτά ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει πραγματικά και με ουσιαστικές λύσεις να στηριχθεί. Και φυσικά ο αγροτικός κόσμος να παραμείνει στις δουλειές τους και στη γη που τους ανήκει. Καταλαβαίνω το δίλημα που έθεσε στην εκπομπή μας ο κύριος Πρεβελάκης στο Earth News, ότι οι Γάλλοι αγρότες ακούνε την κυβέρνηση να μιλάει για το τέλος του κόσμου, αλλά εκείνοι αγωνιούν για το τέλος του μήνα. «Ακούω τον θυμό σας», είχε πει στους εξεγερμένους ο πρόεδρος Μακρόν. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα στην μεγάλη αγωνία της ανθρωπότητας, όσοι τέλος πάντων αγωνιούμε για την κλιματική καταστροφή, με την υπαρξιακή πραγματική αγωνία της επιβίωσης για τα εισοδήματα που επαρκούν μόλις για 19 ημέρες. Η αγροτική παραγωγή είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας που προκαλεί την κλιματική καταστροφή. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ενεργειακή κρίση, την αύξηση του κόστους και τους περιορισμούς της παραγωγής. Μας ζητάνε να παράγουμε λιγότερο χωρίς επιδοτήσεις και άρα να κερδίζουμε λιγότερα, λένε οι αγρότες που πολιόρκησαν το Παρίσι. Και βέβαια η ευρωπαϊκή ακροδεξιά καραδοκεί. Στην Ευρώπη οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί πιστεύουν ότι φορτώνονται μόνοι τους το κόστος για ένα νέο βιώσιμο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα οι δικοί μας ζητούν άμεσα τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές και επιθυμούν να επιστρέψουν σε ένα μάλλον ασαφές πριν. Ένα πριν που σίγουρα είχε πολλά κενά. Υπάρχει λύση, υπάρχει ισορροπία. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι αν δεν αλλάξει και δεν γίνει βιώσιμο το αγροτικό μοντέλο παραγωγής, πρώτα και κύρια θα την πληρώσουν οι ίδιοι οι αγρότες. Αλλά και οι πολίτες, όλοι εμείς, θα δούμε ελλείψεις αλλά και αστρονομικές τιμές στα ράφια. Φαντάζομαι ο στόχος, η επιδίωξη, δεν είναι να τρώμε και να βάζουμε πλαστικά στο τραπέζι μας ή αποκλειστικά και μόνον υπερ επεξεργασμένες τροφές. Άλλωστε είναι γνωστό το σύνθημα «αυτό που με τρέφει, με καταστρέφει». Είμαστε σε μια καθαρά μεταβατική κατάσταση, σε μια μεγάλη μετάβαση. Συνήθως οι αλλαγές έχουν κόστος και έχουν και χρήμα, έτσι. Κάποιοι ζημιώνονται, κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους από τα υπερκέρδη. Πράσινη λοιπόν οικονομία ναι, αλλά όχι με τελειωμένους ανθρώπους. Μπορούμε αν το θέλουμε να το πετύχουμε, να πετύχουμε και τα δύο. Και τον αιώνα μας να κρατήσουμε μακριά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά και να μην αγωνιούμε για το τέλος του μήνα. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, το έχουν πει πολύ πριν από εμάς άλλοι. Η πράσινη οικονομία οφείλει να είναι και μια κοινωνική οικονομία, μια δίκαιη οικονομία. Δεν έχει νόημα να ξορκίζουμε και να τα βάζουμε σαν τους λουδίτες που κατέστρεφαν τις μηχανές. Δεν έχει νόημα να τα βάζουμε με ό,τι καινούριο έρχεται, π.χ. πράσινη παραγωγή, βιομηχανία κτλ. Το ζήτημα είναι αυτό που έρχεται να είναι θετικό και να αφορά όλους και ο πλούτος που θα προκύπτει να μοιράζεται. Έτσι θα υπάρξουν και πολλά αναχώματα απέναντι στην ακροδεξιά που όπως είπαμε καραδοκεί. Και ένα υστερόγραφο, 250 χρόνια μετά, μπορούμε ακόμη, αντέχουμε, ώστε να μην δικαιώσουμε τον Τόμας Μάλθους που έγραφε ότι οι τεχνολογικές ανακαλύψεις συντελούν απλώς την αύξηση του πληθυσμού παρά σε βελτιώσεις στο γενικό επίπεδο διαβίωσης και ότι η γη πολύ απλά δεν μπορεί να μας συντηρήσει όλους. Και όλα αυτά φίλες και φίλοι συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤΕ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΕ. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας εδώ στο πρώτο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound. It's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Ο κύριος Αλιβιζάτος είναι ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε για την τιμή. Κύριε καθηγητά, με άξονα ένα άρθρο σας στην εφημερίδα Τα Νέα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της πολιτικής ζωής του τόπου, φοβάται, έχει ενστάσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και γιατί το Σύνταγμά μας απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Πώς άρχισε όλο αυτό?
Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, δηλαδή το γιατί περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα μια τέτοια διάταξη, mm-hmm. και μετά να πάμε στο πρώτο. Η ιστορία του άρθρου 16 είναι παλιά. Ξεκινάει από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Τότε για πρώτη φορά μπήκε στο Σύνταγμα μια διάταξη που έλεγε ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της διάταξης? Να γίνεται έλεγχος νομοφροσύνης και να μην μπουν κομμουνιστές καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός ήταν αναφανδόν, αυτό ελέγχθη στη Βουλή τότε. Η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1968 επεξέτεινε αυτή τη ρύθμιση και είπε ρητά ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα είναι νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, δηλαδή κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα έχουν μεν αυτοδιοίκηση, αλλά θα λειτουργούν περίπου ως δημόσιο, δηλαδή να μην μπορούν και πάλι να μπουν στα πανεπιστήμια μη εθνικόφρονες, για να το πω έτσι, mm-hmm. ουσιαστικά εστρέφεται το κατά της αριστεράς στο μέτρο. Και εν συνεχεία, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου της Χούντας, για να μην διαφθαρεί η ελληνική νεολαία, εντός εισαγωγικών η λέξη διαφθαρεί, από ξένες ιδέες, ξένα πανεπιστήμια. Είναι μια διάχυτη από παλιά νοοτροπία στην Ελλάδα, ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα αφελληνίσουν τα παιδιά μας.
Ναι, αλλά τώρα είναι ένας αναχρονισμός όλο αυτό που περιγράφεται.
Τεράστιος αναχρονισμός. Τεράστιος αναχρονισμός. Αυτό δυστυχώς ήταν το κλίμα τέτοιο μετά τη μεταπολίτευση που μπήκε στο Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1975 και τότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς και η Νέα Δημοκρατία που είχε τότε 215 βουλευτές επί συνόλου 300 το ψήφισε. Δηλαδή όλο το πολιτικό φάσμα, σας θυμίζω ότι ήταν μια φάση που η αριστερά ζητούσε να κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία, να κλείσουν. Και τα υπεράσπισε, καθότι όπως ξέρετε απόφυτος ενός από αυτά, για την ακρίβεια όχι απόφυτος, αλλά έχει φοιτεί σε ένα από αυτά ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα υπεράσπισε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου τα ιδιωτικά σχολεία, ειδικά το Κολέγιο Αθηνών, λέγοντας όχι για τα υπάρχοντα συνεχίσουν, mm-hmm. αλλά να μην επιτραπεί εφεξής η ίδρυση νέων. Έτσι μπήκε στο Σύνταγμα αυτή η διάταξη, η οποία έκτοτε παραμένει ατόφια, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει διάφορες απόπειρες για την τροποποίησή της και παρά την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά είναι και η βασική αιτία για την οποία όχι μόνο κοινωνιολογικά, αν θέλετε, η διάταξη αυτή είναι αναχρονιστική, αλλά και νομικά.
Mm-hmm. Και πάμε στο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής ζωής του τόπου που επιμένει σε αυτή την αντίδραση. Πώς το
εξηγείτε?
Νομίζω
ότι υπάρχουν πολλά. Το ένα είναι μην έρθουν οι ξένοι και μας αφελληνίσουν τα παιδιά μας.
Μα οι ξένοι εδώ είναι, με τα κολέγια, ναι, το έχουμε καταφέρει αυτό.
Και τα ξένα σχολεία, τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και στα οποία, να σας θυμίσω και εδώ ότι υπήρχε μία διάταξη η οποία απαγόρευε τη φίτηση στα ξένα σχολεία που λειτουργούσαν στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν από παλιά ξένα σχολεία για τους Γάλλους, για τους Άγγλους, ναι, για τις πρεσβείες, mm-hmm. ξέρετε, για όλο αυτό τον κόσμο, το ACS, το Χαλάνδρι κλπ, αυτό είναι το αμερικάνικο, δεν επιτρεπόταν η φίτηση Ελλήνων. Από το 2011 είναι ανεμπόδιστη. Επιπλέον στα ξένα σχολεία επιτράπη το 2018 η λειτουργία ακόμη και δημοτικών που απαγορευόταν έως τότε. Συνεπώς άλλος ένας λόγος για τον οποίο βλέπει κανείς να είναι αντιφατικό να επιτρέπεται στο δημοτικό ξένο σχολείο και να εγγραφεί Ελλήνων και να μην λειτουργούν ξένα πανεπιστήμια.
Από ό,τι γράφετε και στο άρθρο σας, 5 κολέγια παρέχουν τίτλους σπουδών.
Όχι, δεν μιλάω για αυτά. Μιλάω, αυτά είναι τα κολέγια τα μεταλλικιακά. Μιλάω για τα σχολεία-σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν μιλάω για τα αυτά που ακολουθούν ελληνικό πρόγραμμα όπως το Κολέγιο Αθηνών. Μιλάω για τα σχολεία που ακολουθούν ξένα mm-hmm. προγράμματα. Mm-hmm. Όπως το γαλλικό στην Αγία Παρασκευή, το Αμερικάνικο στο Χαλάνδρι κλπ. Με εκατοντάδες Έλληνες μαθητές. Και σας επαναλαμβάνω, παλιότερα χρειαζόταν ειδική άδεια. Πρέπει να είναι ο πατέρας πρέσβης, ξέρετε, να έχεις μεγαλώσει στο εξωτερικό για να γραφτείς σε ένα τέτοιο σχολείο. Τώρα είναι ελεύθερο.
Κύριε καθηγητά, αυτό που
μια στιγμή να τελειώσω όμως την απάντησή μου, γιατί η μία αιτία είναι αυτός ο φόβος. Η άλλη αιτία, για να πάμε λίγο βαθύτερα, είναι ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει ένα προβάδισμα της λατρείας της ισότητας σε σχέση με την ελευθερία. Από παλιά. Από τα συντάγματα του 21. Βλέπετε στο Σύνταγμα της Επιδαύρου, για παράδειγμα, 5 διατάξεις για την ισότητα. Δεν υπάρχει προστασία της ελευθεροτυπίας στο Σύνταγμα της Επιδαύρου, να φανταστείτε. Μετά μπήκε. Θέλω να σας πω ότι θεωρείται ότι τα ξένα πανεπιστήμια θα ευνοήσουν τους πλούσιους. Χωρίς να σκέπτεται κάποιος ότι ένα παιδί, εγώ σας λέω μετρίου εισοδήματος, που δεν πετυχαίνει στις πανελλήνιες εξετάσεις, αν υποθέσουμε ότι θέλει πάει στη ΣΥΑ να σπουδάσει, σήμερα θα πάει
στην
σε μια από τις γειτονικές χώρες, ενδεχομένως πλέον και στην Κύπρο με ελληνόφωνα, αλλά στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, για να μην πω πλέον στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες που τα δίδακτρα είναι πιο ψηλά. Και ούτως ή άλλως, δηλαδή, υπάρχει η εναλλακτική λύση για αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια διάθεση, κάποιο εισόδημα να διαθέσουν για αυτή την υπόθεση.
Αυτό που επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση είναι μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος, είναι συνταγματικός ορθό και είναι επιβεβλημένη πλέον αυτή η μεταρρύθμιση.
Κοιτάξτε, εδώ μου θυμίζει την Χιλιάκη, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό, αν και πρόκειτο περί παλιού μαθητή, ένσταση του κυρίου Βορύδη για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Είναι, λέει, αντισυνταγματικό. Διότι όταν λέει γάμο στο Σύνταγμα, εννοεί άντρα και γυναίκα. Είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα όσων λένε ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Λες και είναι ένα Σύνταγμα κολλημένο, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις. Η κρατούσα θεωρία και στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου, αλλά και στις ΗΠΑ, σου λένε ότι το Σύνταγμα είναι ένα ζωντανό κείμενο, το οποίο προσαρμόζεται, φυσικά χωρίς να χάνει τον πυρήνα του αρχικού νοήματός του, στις εξελίξεις. Πάρτε για ένα παράδειγμα. Το άσυλο της κατοικίας. Όταν λέει κατοικία το Σύνταγμα, δεν μπορεί να μπει η αστυνομία χωρίς παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι σου για έρευνα, επεκτάθηκε στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, όταν θεσπίστηκε, πρωτοθεσπίστηκε αυτή η διάταξη, δεν υπήρχε καν. Μπήκε μέσα στο Σύνταγμα, διότι ερμηνεύτηκε έτσι. Το Σύνταγμα, λοιπόν, για το άρθρο 16, μιλάει, δεν επιτρέπεται η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες. Σύμφωνη με το ευρωπαϊκό πλέον δίκαιο ερμηνεία αυτής της διάταξης, συνίσταται στο να λέει παραρτήματα όμως ξένων πανεπιστημίων δεν απαγορεύεται να λειτουργήσουν. Προσέξτε, όχι ξένα πανεπιστήμια εδρεύοντα καινούρια στην Ελλάδα, αλλά παραρτήματα υφισταμένων ξένων δεν μπορούν να εμποδιστούν, διότι είπε πλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και αυτό είναι το Σύνταγμα ως ζωντανό κείμενο, ότι η παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή διδασκαλίας, είναι υπηρεσία κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου και δεν μπορεί να εμποδιστεί. Συνεπώς, ερμηνευόμενο το Σύνταγμα υπό το φως αυτών των εξελίξεων, δεν εμποδίζει. Νομίζω ότι αυτό το θέμα η νομική πλευρά έχει λυθεί. Υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, μεμονωμένες φωνές συναδέλφων οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο συνάδελφος Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος, αν θέλετε, επιμένει σε μια γραμματική ερμηνεία της διάταξης. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον συμφωνούμε, και νομίζω ότι και στα δικαστήρια, αν τεθεί το θέμα, θα δεχθούν την άποψη ότι το Σύνταγμα είναι ένα ζωντανό κείμενο το οποίο εξελίσσεται. Παραδείγματος χάρη το Ιντερνετ. Δεν υπάρχει η λέξη Ιντερνετ στο Σύνταγμα, διαδίκτυο. Το email. Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι έννοιες της ένα σύνταγμα θεσπισμένο πριν από 50 χρόνια, τις αφομοιώνει.
Κύριε καθηγητά, μια παρένθεση να ζητήσω. Με πήγατε στην ισότητα των φίλων, στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ποια είναι η γνώμη σας, αλήθεια?
Νομίζω ότι είναι...
Και η πολιτική και η νομική.
Κοιτάξτε, νομικά νομίζω ότι με τη θεωρία του ζωντανού συντάγματος που είπαμε, τα πράγματα επιτρέπουν, συμβαίνει να μην είμαι και εντελώς ουδέτερος. Ήμουν εκείνος ο οποίος είχε φέρει στο δικαστήριο του Στρασβούργου το σύμφωνο συμβιώσεως. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία το είχε θεσπίσει το 2008 μόνο για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Και τότε είπαμε ότι αυτό είναι η διάκριση εις βάρος των ομοφιλοφίλων. Το φέραμε στο Στρασβούργο, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα. Και μετά από αυτό άλλαξε ο νόμος το 2015 να το πούμε. Δεν τόλμησε η Νέα Δημοκρατία να τον αλλάξει τότε, δεν τόλμησε το Πασόκ να τον αλλάξει και τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και προβλέπεται πλέον το σύμφωνο συμβιώσεως, αυτό που ισχύει σήμερα, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ολοκλήρωση αυτού του πράγματος είναι ο γάμος των ομόφυλων, γιατί, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, ποιον ενοχλούν? Κανέναν δεν ενοχλούν. Το μόνο θέμα που υπάρχει είναι το θέμα των παιδιών. Εδώ έχω την εντύπωση από πολύ σοβαρές μελέτες υποστηρίζεται ότι τα παιδιά ούτως ή άλλως την έχουν ευαμένη αν ζουν σε μια οικογένεια όπου τσακώνονται οι γονείς, είτε πρόκειται για ομοφιλόφιλους είτε για ετεροφιλόφιλους. Εάν δεν συμβαίνει αυτό και είναι μια αρμονική σχέση, τα λεγόμενα ότι δημιουργείται ένα πρότυπο, αυτό το οποίο ελέγχθη ότι άμα μεγαλώνει ένα παιδί σε μια, με δύο πατέρες ή με δύο μάνες θα γίνει ομοφιλόφιλο, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ίσα ίσα το αντίθετο υποστηρίζεται πολύ.
Είπατε
σοβαρά.
Ποιον ενοχλούν, ενοχλείται η Εκκλησία, έτσι?
Όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Ναι, ναι.
Άρα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ενοχλείται.
Ασφαλώς.
Πάντως λέτε ότι...
Να σας θυμίσω βέβαια ότι όταν καταργήθηκε στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι να υπήρχε σφιγμομέτρηση σχετική. Αλλά όταν καταργήθηκε η θανατική ποινή στη Γαλλία από τον Μιτερό το 1982, το 75% του γαλλικού πληθυσμού ήταν να διατηρηθεί για ορισμένα βέβαια ακραία εγκλήματα, έμποροι ναρκωτικών κλπ. 75% εναντίον και το τόλμησε.
Ναι. Άρα λέτε πολιτικά είναι ορθό και συνταγματικά.
Νομίζω πως ναι.
Το μέτρο αυτό. Να γυρίσω λίγο στα πανεπιστήμια.
Προσέξτε, πάλι θέλω να βάλω μια απόχρωση εδώ.
Ναι, ναι.
Θεωρώ εύλογο και προσπάθησα να το πω και αυτό στο δημόσιο διάλογο. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι είναι από εκείνα τα ζητήματα στα οποία είναι εύλογο να διατηρεί ένας βουλευτής την ελευθερία ψήφου του. Δηλαδή να έχει ένα θέμα συνειδήσεως και να το κρίνει.
Και της αποχής, το δικαιολογείται αυτό?
Το δικαιολογώ, αρκεί να το αποδείξει. Δηλαδή με την όλη του συμπεριφορά να δείξει ότι δεν είναι κάτι για να κολακεύσει, ας πούμε, αν βγαίνει σε μια δεξιά περιοχή, να κολακεύσει τους ψηφοφόρους του.
Ναι. Πάμε ξανά στα πανεπιστήμια, γιατί ένα μεγάλο ξένο ή πολλά μεγάλα ξένα πανεπιστήμια της Βρετανίας, της Αμερικής να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε, εάν το αποφασίσουμε βέβαια, η προσέλκυση αυτών των πανεπιστημίων να συνοδεύεται και από την παροχή ειδικών κινήτρων?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα έρθουν. Δεν νομίζω ότι αναμένονται μεγάλα. Για να είμαστε ρεαλιστές, κανένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια δεν έχει δημιουργήσει παράρτημα σοβαρό στο εξωτερικό. Δεν είναι αστεία, δεν είναι εύκολη υπόθεση να δημιουργήσει ένα ξένο πανεπιστήμιο. Δηλαδή να πάρεις το προσωπικό σου και να του πεις θα πας 6 μήνες το χρόνο. Ακόμη και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που παραδοσιακά προσελκύει, ξέρετε, έχω μεγάλη πείρα στο πανεπιστήμιο και σας διαβεβαιώνω ότι αν πληρώσεις ένα εισιτήριο έστω και οικονομικής σε έναν Ευρωπαίο και το εξασφαλίσεις και μια διαμονή σε ένα μέτριο ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα, θα σου έρθει τρέχοντας για να αλλάξει λίγο τη ζωή του από το μουντό κλίμα μιας βιομηχανικής πόλης της Αγγλίας ή της Γερμανίας. Θα σου έρθει τρέχοντας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα γίνει. Παρά τα αυτά τα σοβαρά πανεπιστήμια δεν το κάνουν. Θα έρθουν μερικά πανεπιστήμια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήδη έχουν έρθει ως συνεργαζόμενα με τα κολέγια. Δεν θα είναι της πρώτης γραμμής. Θα είναι πανεπιστήμια τα οποία αποβλέπουν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι τόσο πανεπιστήμια της έρευνας όσο πανεπιστήμια της διδασκαλίας. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ακόμη και αυτά θα εισαγάγουν στην Ελλάδα κίνητρα και μεθόδους που θα κάνουν καλό στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Θα τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά.
Πιο ανταγωνιστικά.
Και δεν θα λειτουργήσουν με μια διαδικασία θέμαξης του διδακτικού προσωπικού.
Δεν νομίζω, αυτά που ξέρω τουλάχιστον και τα κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι αποδοχές δεν είναι υψηλότερες. Ναι. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Εγώ ήθελα απλώς να σας πω ότι τα ξένα σχολεία που ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως, Ξέρω, έχω υπόψη μου τα τρία βασικά αμερικάνικα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν εγκατεστημένα στη Μικρά Ασία. Το Ανατόλια και το Πύρ στην Αθήνα και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Εισήγαγαν μεθόδους και πρακτικές που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούσε αδιανόητες, παραδείγματος χάρη τις σχολικές κοινότητες. Πολύ πριν την εκλογή σχολικών αντιπροσώπων. Πολύ πριν, δηλαδή,
τη βαθμολογία των φοιτητών στους καθηγητές.
Ναι, η καινοτομία έρχεται από τέτοιες πλευρές.
Εγώ
θα σας πω, με συγχωρείτε, σας μιλάει τώρα ένας καθηγητής που δίδαξε 38 χρόνια. Το πολύ στοιχειώδες. Γιατί εγώ που έκανα, ας πούμε τώρα σχηματικά το λέω.
Κάποια από αυτά τα χρόνια τα περάσαμε μαζί, αν θυμάστε.
Γιατί, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ήμουνα αρκετά συνεπής στη δουλειά μου. Γιατί εγώ να έχω τις ίδιες αποδοχές με κάποιον ο οποίος δεν πατούσε το πανεπιστήμιο ποτέ. Αυτό το τόσο στοιχειώδες, να υπάρχει κάποιο κίνητρο για κάποιον που γίνεται καθηγητής. Εγώ έγινα καθηγητής σε ηλικία 43 ετών, πρώτης βαθμίδας εννοώ. Μέχρι τα 67 μου δεν είχα το παραμικρό κίνητρο. Δεν μου προσέφερε το εκπαιδευτικό σύστημα οτιδήποτε για να γίνω καλύτερος. Μόνο από πλευράς φιλότιμου έγραφα, έκανα, έδειχνα κλπ. Επειδή, αν θέλετε, μέτρωγε μέσα μου.
Δεν υπάρχουν κίνητρα, λέτε, ώστε οι καθηγητές να γίνονται καλύτεροι. Θέλω λίγο να επιταχύνουμε με δύο ερωτήματα ακόμα. Αν πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει τον προσεχή Νοέμβριο η αναθεώρηση του άρθρου 16, έχω την εντύπωση ότι θα έχουν συμπληρωθεί τα πέντε χρόνια.
Ναι.
Και το άλλο για τις καταλήψεις. Δεν ξέρω αυτό το φαινόμενο πώς πιστεύετε ότι πρέπει έτσι να αντιμετωπιστεί.
Δεν ξέρω πότε ήσταν φοιτητής. Εγώ το 2007 έβγαλα ένα βιβλίο όπου για το θέμα των καταλήψεων.
Τελείωσα το 97.
Ω, είστε πολύ μικρός. είστε πολύ μικρός, αλλά τότε...
Παρακολουθούσα τα μαθήματα μαζί με τον κύριο Παυλόπουλο που κάνατε μαζί. Τα βραδινά.
Μη σύνθεση.
Τα βραδινά.
Είχα βγάλει, που λέτε, ένα βιβλίο πέρα από το 16, όπου, ξέρετε, η γενιά η δικιά μου στη δεκαετία του 70 που ήμασταν στη Γαλλία μεσουρανούσε, υπήρχε μια ηγεμονία της αριστεράς στον χώρο ειδικά των διανοουμένων και μεσουρανούσε το αστέρι ενός πολύ τελικά προβληματικού από ό,τι απεδείχθη, αλλά με μεγάλη απήχηση φιλοσόφου, του Αλτουσέρ. Ο Αλτουσέρ ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός μαρξιστής φιλόσοφος, ο οποίος είχε γράψει ένα ολόκληρο άρθρο εναντίον των καταλήψεων, το οποίο περιλαμβάνω στο βιβλίο μου τις βασικές θέσεις του το 2007. Γιατί το περιλαμβάνω? Διότι αυτός που ήταν, αν θέλετε, πώς να σας πω, ένας ήρωας εντός εισαγωγικών της αριστεράς.
Ο Λουί Αλτουσέρ, έτσι.
Βέβαια.
Λουί Αλτουσέρ.
Βέβαια. Είχε γράψει λέγοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν ανήκει μόνο στους φοιτητές, αλλά και στους εργαζόμενους σε αυτό.
Άρα σήμερα τι λέμε?
Είναι μια πρακτική η οποία πρέπει να σταματήσει. Όχι βέβαια με τα ΜΑΤ. Είναι θέμα ορίμανσης. Τι να σας πω, είναι και η καταλήψη στα σχολεία, που νομίζω ότι αυτό το θέμα, τα προβλήματα πάνε καλύτερα. Είναι θέμα διαλόγου, συζητήσεων. Επαναλαμβάνω, δευτερευόντως είναι θέμα διαταγμάτων και νόμων, αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση φυσικά.
Υπάρχουν ευθύνες της πολιτείας και των Βρετανικών αρχών εδώ, για αυτό που βλέπουμε, και τη βία. Υπάρχει και βία, δεν είναι μόνο οι καταλήψεις.
Σαφώς υπάρχουν. Σαφώς υπάρχουν και σαφώς και το λεγόμενο φοιτητικό κίνημα έχει και αυτό τις δικές του ευθύνες. Δηλαδή, προχθές πάλι συζήταγα με έναν φίλο του οποίου η κόρη είναι πρωτοετής. Σου λέει, το παιδί πήγε στη συνέλευση, στις 7 ώρες κουράστηκε και έφυγε. Όχι, να μην κουραστεί. Να κάτσει μέσα και να ψηφίσει.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν απαντήθηκε αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε την
ανθρώπινη. Νομίζω πως ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αρκεί, όπως θυμάστε ίσως από το συνταγματικό, αρκούν 151 για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η επόμενη Βουλή πρέπει με 180 στην περίπτωση αυτή,
σωστά,
να ψηφίσει το 16.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για την
τιμή. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκα.
Να είστε καλά.
Γεια
καλή
σας.
Δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, γεια σας.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Γνωρίζω ότι δεν έχετε χρόνο καθόλου. Μου είπαν από το κοντρόλ ότι είναι πολύ περιορισμένα τα χρονικά πλαίσια.
Ναι, είναι
ένα ερώτημα μόνο. Ένα
ερώτημα.
Είπε ο Πρωθυπουργός δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο, το μέτωπο είναι με τα προβλήματα, και είπαν και τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για τα δύο.
Λοιπόν, καλούμε τον Πρωθυπουργό να ακούσει τους αγρότες και να αποφασίσει μια δημόσια διαβούλευση πρώτον για την τροποποίηση και αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εάν με ακούει ο Πρωθυπουργός, να δει τους αγρότες και να αποφασίσει γρήγορα μια δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεύτερον, επειδή οι αγρότες πουλάνε κάτω από το κόστος παραγωγής και είναι το μοναδικό επάγγελμα το οποίο πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής, υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχουν οι νόμοι να προστατευτεί ο αγρότης. Λέγεται αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Είναι η οδηγία η οποία ψηφίστηκε το 2021. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Σαφάκο, ότι ο αγρότης σήμερα πουλάει τα προϊόντα του κάτω από το κόστος παραγωγής. 13 λεπτά το καλαμπόκι, 17 λεπτά το κρυθάρι, 20 λεπτά το σκληρό σιτάρι, καταλαβαίνετε. Και των ακριβών αγροεφοδίων και του ρεύματος και του πετρελαίου είναι θέμα επιβίωσης. Συνεπώς μπορεί η κυβέρνηση και δημοσιονομικά αλλά και θεσμικά, προσέξτε, και θεσμικά να παρέμβει για να μπορέσουν οι αγρότες να μείνουν στα χωράφια τους, να μην ερημοποιηθεί η ύπαιθρος.
Κύριε Κόκαλη, δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, συμφωνείτε με το κλείσιμο των δρόμων? Είναι η έσχατη λύση?
Ακούστε, συμφωνώ με ο αγρότης αποφασίζει μόνος του τον τρόπο διαμαρτύριας. Πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, εγώ θα πω. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται η κουβέντα για να στοχοποιούμε τον αγώνα του αγρότη. Mm-hmm. Εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό να ακούσει τους αγρότες και να αποφασίζει και θεσμικές παρεμβάσεις. Οι δύο που σας είπα είναι θεσμικές παρεμβάσεις. Την έχουμε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Νοέμβριο. Την τροποποίηση της ΚΑΠ. Αυτό πρέπει να ακούσει τους ανθρώπους που εφαρμόζουν την ΚΑΠ και να αποφασιστούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις αναθεώρησης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι θεσμικό. Θεσμικό το μέτρο, κύριε Σαφάκα. Δεν έχει δικαιολογία η κυβέρνηση.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Αυτό να το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Και αν με ακούει τώρα, να το αποφασίσει την άμεση τροποποίηση της ΚΑΠ.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες?
Όχι, την τροποποίηση της δικιάς μας πρότασης, κύριε Σαφάκα. Κάθε χώρα καταθέτει μία φορά το χρόνο.
Αλλά μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε μόνοι μας, αυτόνομα.
Ναι, να καταθέσουμε τη δικιά μας πρόταση, την τροποποιημένη, για να θεραπεύσουμε τις αδικίες που έγιναν από την πρόταση της ίδιας της κυβέρνησης το 2021.
Ναι, ναι.
Η πρόταση λέγεται στρατηγικό σχέδιο.
Ναι. Και στο κομμάτι το δημοσιονομικό και κλείνω, υπάρχουν τα περιθώρια, πιστεύετε?
Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη παρέμβαση στο αγροτικό ρεύμα.
Ναι.
Το αγροτικό ρεύμα είναι πιο ακριβό από το οικιακό. Πρέπει να γίνει, εμείς το προτείνουμε, μεγαλύτερη παρέμβαση στο αγροτικό ρεύμα.
Mm-hmm. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Να είστε
Εγώ
καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Σαφάκα.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα θέλαμε μεγαλύτερη συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό και να το συνδέσουμε και με τις εξελίξεις στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Γερμανία, στην Ιταλία, που και εκεί παίζουν πολλά με άξονα το περιβάλλον. Τα είπαμε και στην εισαγωγή μας. Λέει τώρα η Λίνα να ακούσουμε και την άποψη ενός φοιτητή, Θάνο, όχι άλλο με τους ειδήμονες. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Προφανώς με τους αγρότες, τουλάχιστον εδώ παρήλασε κόσμος, ακούστηκε η άποψή τους και θα ακουστεί. Με τους φοιτητές, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα, νομίζω ότι θα το κάνουμε στις επόμενες εκπομπές, αλλά επειδή ακούστηκε η άποψη του κυρίου Αλιβιζάτου, δεν βγαίνει καθημερινά στα κανάλια ο κύριος Αλιβιζάτος και συμφωνείς ή διαφωνείς με τον καθηγητή, αν μη τι άλλο τον ακούς. Τώρα, Περίπου στο ίδιο θέμα θα σταθούμε, παιδεία μάλλον. Είναι ο κύριος Γιώργος Μπαμπινιώτης κοντά μας, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μπαμπινιώτη, ευχαριστώ για την τιμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα σας.
Πόσο κοντά είμαστε σε μια μορφή ακαδημαϊκού απολυτηρίου?
Πόσο κοντά είμαστε δεν θα μπορούσα να το πω. Την άποψή μου λέω από παλιά, ήδη από το 2009 που κάναμε τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ότι αυτό το σύστημα δεν τραβάει άλλο. Mm-hmm. Είναι άδικο, είναι απάνθρωπο, είναι σκληρό, είναι αξιόπιστο. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε, δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιδί σε μια εξέταση ενός τριώρου που μπορεί να συμβεί κάτι, ξέρετε, από άγχος, από ασθένεια.
Είχαμε
από
τον COVID, πανδημία.
Βέβαια, όλα αυτά. Πώς το κρίνεις ένα παιδί, τι δυνατότητες έχει? Στα 3 χρόνια της απόδοσής του και της επίδοσής του στο λύκειο. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί όλη η Ευρώπη, έτσι λειτουργούν μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Σου ζητάνε το απολυτήριό σου και την βαθμολογία σου στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, στο λύκειο δηλαδή, τις 3 τάξεις του λυκείου. Εκεί λοιπόν έχουν μια εικόνα σου και σχολές οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό και δεν μπορούν να το ανοίξουν, κάνουν και μια πρόσθετη εξέταση σε κάποια αντικείμενα εφόσον χρειάζεται. Στις περισσότερες σχολές δεν χρειάζεται αυτό και ο τρόπος που μπαίνεις στο πανεπιστήμιο είναι η ταυτότητά σου, όπως φαίνεται από το ακαδημαϊκό, ας το πούμε έτσι, απολυτήριο.
Άρα θα έχουμε ένα σύστημα εισαγωγής που θα στηρίζεται, προτείνεται δηλαδή.
Αυτό που, είναι που, που προτάθηκε
ήδη. Στηρίζεται στο
ήδη
απολυτήριο λυκείου, το οποίο θα προκύπτει βάση της συνολικής επίδοσης στα 3 έτη.
Ακριβώς και αυτό που θέλουμε και τι επιτυγχάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, είναι κοινή έτσι γνώση ότι το λύκειο έχει τελείως αποδυναμωθεί έως αχρηστευτεί. Δηλαδή δεν κοιτάζει κανένας τα μαθήματα στο λύκειο, κοιτάζει μόνο αυτά που εξετάζονται. Έχει γίνει ένα φροντιστήριο που είναι και αναξιόπιστο, διότι όλοι τρέχουν στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια. Δηλαδή η καλύτερη περίοδος ενός μαθητή, τα 15 με 18 που έχει μια ωριμότητα νοητική και μπορεί να πάρει πράγματα, να δημιουργήσει, να αποδώσει, αυτοί είναι αχρηστεμένοι, διότι πρέπει να ετοιμάζεται φροντιστηριακά για το, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
Και με την διαδικασία της απομνημόνευσης και μόνο.
Ακριβώς.
Επιτρέψτε μου.
Και έχει αχρηστευτεί ένα λύκειο που όλα τα μαθήματα, ξέρετε, του λυκείου δεν μετράνε πια. Δηλαδή δεν τα υπολογίζει κανένας, κοιτάει πότε θα λείψει, πώς θα διαβάσει κάτι παραπάνω για να δώσει εξετάσεις. Όσοι έχουμε μία αντίληψη του τι συμβαίνει στην εκπαίδευση, το ζούμε αυτό το πράγμα. Είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί. Τώρα, θα πει κανείς ναι, αλλά θα υπάρξουν πιέσεις στους καθηγητές να δώσουν βαθμούς κλπ. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα που λέγεται Τράπεζα Θεμάτων. Εκεί λοιπόν δίδονται κατά καιρούς, μέσα στο σχολείο το ίδιο, με διόρθωση από τους καθηγητές, θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων που αντικειμενικά πια έχεις μία βαθμολόγηση, δηλαδή εάν έχει βάλει ο καθηγητής 19 και στην εξέταση με τα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων πας στο 14, εκεί θα υπάρξει ένας ενδιάμεσος βαθμός και τα ανάπαλη.
Απαιτείται έχει μια παράλληλη αναβαθμισμένη, θα έλεγα,
ακριβώς,
αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων.
Ακριβώς, που πρέπει να είναι κάτι ουσιαστικό για να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι θα ξαναστηθεί με αυτόν τον τρόπο παιδευτικά το λύκειο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να έχουν αχρηστευτεί όλα τα μαθήματα εφόσον δεν είναι στα 4 που εξετάζονται. Δηλαδή αυτό είναι μία κατάσταση που μου κάνει εντύπωση έτσι ως εκπαιδευτικού που έχω υπάρξει τόσα χρόνια και πνευματικού ανθρώπου, πώς το ανεχόμαστε τόσα χρόνια.
Πώς θα υπάρξει η ανάσταση του λυκείου, κάτι που γράψατε χθες στο Βήμα της Κυριακής?
Ακριβώς, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι, πώς να το πω, ενδεχομένως θα έχουν μια αντίδραση από κάποιους ανθρώπους που κερδίζουν από το σημερινό σύστημα, αλλά πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, να αποτολμήσει αυτή τη λύση, η οποία θα είναι για το καλό των μαθητών των ίδιων και θα οδηγήσει σιγά σιγά και σε μια κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων. Διότι θα συμβεί και το εξής, κύριε Σιαβάκα, τώρα.
Με τα ξένα πανεπιστήμια,
ναι,
λέτε. Θα υπάρξει
όταν
πίεση.
Ιδρυθούν αυτά τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτά προφανώς θα πάρουν τους φοιτητές τους. Και αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι τους παίρνουν χωρίς εξετάσεις, τους παίρνουν και τους εντάσσουν μέσα στα διάφορες σχολές. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε αυτούς οι οποίοι περνάνε από αυτήν την φοβερή δοκιμασία των εξετάσεων με άδειλα αποτελέσματα και θα έχουμε και τους άλλους, τα δικά μας και αυτά βέβαια είναι, τα οποία θα μπαίνουν επειδή διαθέτουν μια οικονομική άνεση ή επειδή απέτυχαν στο άλλο σύστημα. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο. Πρέπει με τον ίδιο τρόπο να κρίνονται οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό όμως για να επιτευχθεί με έναν κοινό τρόπο και αζήμιο θα είναι να μπορεί κανείς με το απολυτήριό του, το λέμε ακαδημαϊκό με την έννοια ότι σου ανοίγει το δρόμο για τις ακαδημαϊκές σπουδές, να μπαίνει στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια τα ίδια θα διαμορφώνουν τις απαιτήσεις τους. Δηλαδή μπορεί ένα πανεπιστήμιο να πει ότι εγώ θα πάρω μόνο τα απολυτήρια που έχουν 19. Δεν παίρνω κάτω από 19. Mm-hmm. Θα πάρω από τα 18 και κάτω. Εκεί θα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα ίσως στα πανεπιστήμια, τι θα διαλέξουν ή αν θέλουν κάπου να κάνουν μια εξέταση σε ένα αντικείμενο που το θεωρούν καθοριστικό.
Δεν θα μπαίνει οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
Όχι.
Δεν θα είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Θα υπάρχει, πώς να το πω, ένα φίλτρο.
Ακριβώς, και θα δυναμωθεί η παιδεία. Δηλαδή, κλείνουμε τα μάτια στο ότι τα τρία κέρια χρόνια παιδείας που είναι του λυκείου έχουν πάψει να λειτουργούν παιδευτικά. Λειτουργούν φροντιστηριακά και μάλιστα χωρίς αποδοχή. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, για μια χώρα, μας ενδιαφέρει η χώρα. Έχουμε το σύστημα το παλιό, όσοι έχουμε βγει από τα παλιά γυμνάσια, που ήταν όμως γυμνάσια, δηλαδή έκανες σπουδή μέσα στα γυμνάσια, έβγαινες και είχες έναν οπλισμό και μία συγκρότηση που μπορούσες να σταθείς και στον εργασιακό χώρο παλιότερα με αυτή τη συγκρότηση. Τώρα, ό,τι έχεις κάνει μέχρι το γυμνάσιο. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια διαδικασία που είναι μια τυραννία για γονείς, για μαθητές, για την οικογένεια, για την κοινωνία. Ό,τι πάρεις πάσχει από αυτή την κατάσταση.
Αυτό δεν θα ενταθεί όμως, δηλαδή δεν θα υπάρξει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο με πολύ στρες από πολύ νεαρή ηλικία, από τα 16. Δηλαδή δεν θα φορτιστεί με επιπρόσθετο άγχος ο νεαρός μαθητής που ξέρει ότι θα κριθεί από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου.
Κύριε Σιαφάκα, μακάρι να υπάρχει ένας τέτοιος υγιής μέσα στην τάξη ανταγωνισμός με τους συμμαθητές του σε ένα άλλο κλίμα από ότι είναι το άλλο που βρίσκεσαι σε μια αίθουσα και γράφεις και δεν ξέρεις τι θα σου πει.
Σωστό, αλλά δεν θα πάει στο φροντιστήριο προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα, άρα να έχει μια καλύτερη βαθμολογία
όλα
από κάποιον
μπορούν να συμβούν,
άλλο συμμαθητή του.
Όλα μπορούν να συμβούν, αλλά το θέμα είναι ότι ένα κράτος που ενδιαφέρεται, ένα Υπουργείο Παιδείας που είναι από πάνω από αυτά τα θέματα και έχει μια συγκρότηση, με μια λογική και με μια αξιολόγηση και με μια παρέμβαση μπορεί να τα προλάβει και να μειώσει και να μηδενίσει τις στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Παντού σε ένα σύστημα μπορεί να υπάρξει παρέκκληση και στρέβλωση. Το θέμα είναι συγκριτικά ποιο είναι το καλύτερο. Άλλο πράγμα είναι ο μαθητής να ξέρει ότι διαβάζοντας και πηγαίνοντας καλά στα σχολεία του θα μπορέσει να μπει και σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς να περνάει από την άλλη την δοκιμασία, η οποία είναι κάτι φοβερό για όσους τα ζουν αυτά τα πράγματα, οικογένειες, παιδιά, γονείς και όλοι.
Ναι, είναι σε συναγερμό όλη η οικογένεια. Δεν το συζητάμε.
Είναι έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι ο μαθητής θα προσπαθεί να είναι καλύτερος, ας προσπαθεί, μακάρι να προσπαθεί και πρέπει να προσπαθεί. Θα είναι ένας υγιής συναγωνισμός που είναι και ένα κίνητρο να είναι καλύτερος και να έχει καλύτερους βαθμούς. Αυτό είναι ένα κίνητρο, δεν είναι κακό αυτό.
Υπάρχει χρονικός ορίζοντας για αυτό που συζητάμε, δηλαδή θα το βλέπατε άμεσα αυτό να συμβαίνει?
Αυτό θα μπορούσε να αρχίσει σιγά σιγά να εφαρμόζεται αφού μελετηθεί καταλήλως, γιατί πρέπει να μελετηθεί στην εφαρμογή του, θα μπορούσε να αρχίσει να εφαρμόζεται. Ήδη η τράπεζα θεμάτων λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη, να βελτιωθεί, μπορεί να υπάρξει μία, πώς να το πω, προετοιμασία για αυτό το σύστημα. Το θέμα, κύριε Σιαφάκα, είναι ποιος θα βρεθεί ως κυβέρνηση, ως Υπουργός Παιδείας να το πιστωθεί, λέω εγώ, να το χρεωθεί, μπορεί να πει ένας άλλος πολιτικά. Δηλαδή πρέπει να ξεπεραστούν αγκυλώσεις και στρεβλώσεις που έχουν δημιουργήσει κάποια συμφέροντα, κάποιους ανθρώπους που έχουν βολευτεί με αυτόν τον τρόπο ή κερδίζουν χρήματα. Αυτά, αν έχεις το θάρρος να τα ξεπεράσεις, μπορείς να δώσεις λύσεις. Αλλιώς μένεις στο κατεστημένο και περνάς αυτά που περνάς, δηλαδή έχεις 3 χρόνια χαμένα από την παιδεία. Και λέμε, κύριε Σιαφάκα, μια και συζητάμε, όλοι μας και συνεχώς λέμε, α, είναι θέμα παιδείας, αυτό θέμα παιδείας, το άλλο θέμα παιδείας. Ποιας παιδείας? Μιας παιδείας η οποία σταματάει στην πραγματικότητα στο γυμνάσιο, μιας παιδείας που πλέον έχει πάψει να έχει χαρακτήρα και αγωγής, γιατί όταν μιλάς για μορφές συμπεριφοράς, για αξίες, για κανόνες, για αρχές, σε θεωρούν δεξιό, συντηρητικό, χουντικό, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, πότε θα ελευθερωθεί ο δάσκαλος να κάνει και την αγωγή και το μαθημά του και να έχει μία άνεση και ένα σεβασμό από τους ανθρώπους και μία καλή αμοιβή να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία χωρίς να χρειάζεται να έχει 2 και 3 ενασχολήσεις?
Ξέρετε, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω μία εμπειρία προσωπική. Πριν από αρκετά χρόνια εξέφρασα την άποψή μου για τα αρχαία ελληνικά, τη λατρεία μου για τα αρχαία ελληνικά. Μάλιστα. Και ένας πρώην υπουργός παιδείας στον αέρα με χαρακτήρισε χουντικό.
Έτσι είναι.
Και τον ρώτησα από πότε εκχωρούμε την ιστορία μας στη Χούντα και στην ακροδεξιά.
Έτσι είναι. Τα λέτε πολύ σωστά, κύριε Σιαφάκα, γιατί και εσείς ανήκετε στους σκεπτωμένους ανθρώπους, με κάποιες, όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο, με κάποιες αξίες, αρχές, ένα σεβασμό στην παράδοση. Αν κάτι μας ξεχωρίζει και μας κρατάει είναι αυτή η παράδοση και αυτά που έχουμε κληρονομήσει αιώνες τώρα. Λοιπόν, αν τα απολακτήσουμε και αυτά, δεν ξέρω με τι θα μείνουμε. Και βλέπετε μία σωρία προβλημάτων, όλα αυτά που ζούμε τώρα, με τον εκφοβισμό, με το ξύλο που πέφτει από μαθητές, με μαχαίρια, με ιστορίες, πράγματα δηλαδή
βία,
που έχουν πάρει μια έκταση. Γιατί όλα αυτά? Διότι καλά, μπορεί να βλέπουν αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση, αυτό είναι το ένα, και στα μέσα αυτά τα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά. Αλλά το άλλο είναι ότι έχεις ένα αποδυναμωμένο σχολείο που δεν επιμένει και δεν κρατάει το ρόλο του στην αγωγή. Το σχολείο δεν είναι μόνο πληροφορίες, δεν είναι μόνο γνώσεις. Το σχολείο είναι και αγωγή, είναι τρόπος ζωής, συμπεριφοράς, μόρφωση χαρακτήρα. Αυτό το δεύτερο κομμάτι έχει χαθεί.
Κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, το γνωρίζετε. Θερμά ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Σιαφάκα. Διάλεξα συνέχεια να μιλήσω μαζί σας, γιατί ξέρω τη σοβαρότητά σας και με πόσο έτσι αίσθηση ευθύνης αντιμετωπίζετε.
Θερμά ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ο Λουκάς από το Γαλαξίδι μου λέει: όταν καταργούμε η κυβέρνηση την κοινωνιολογία, δεν μιλούσαν οι πανεπιστημιακοί. Καλημέρα από Νίκο Ηλιόπουλο. Προς τι ανάγκη του ανταγωνισμού? Γιατί δηλαδή πρέπει κάποιος να είναι καλύτερος απλά να είναι καλός, αντί απλώς να είναι καλός? Συμφωνώ, έχει επιτελεστεί η πλήρης κατάργηση του λυκείου και τα παιδιά δεν ζουν τα καλύτερά τους χρόνια. Μεγάλη τυραννία είναι αυτό το σύστημα, το υπάρχον, λέει ο Μάρκος. Η Λίνα, αυτό ο Μπαμπινιώτης μιλά σοφά και φρέσκα. Μπράβο στον ομιλητή, ο Κωνσταντίνος, μου λέτε και άλλα. Δεν προλαβαίνω. Το επόμενο ραντεβού θα είναι στην τηλεόραση σήμερα στις 4, λίγο μετά τις 4, στο RT News, με εξαιρετικό καλεσμένο. Πάλι για θέματα παιδείας θα μιλήσουμε και όχι μόνο. από τον Θάνο Σιαφάκα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. But you lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song.
Revival.
I'm singing revival. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.